Իմ սիրելի Պոլ, մրմնջաց Միսիս Չիկը, ողջագուրելով եղբորը. Հուսով եմ, որ այս օրը բազմաթիվ երջանիկ օրերի սկիզբն է.
Շնորհակալություն, Լուիզա, մռայլ պատասխանեց միստր Դոմբին. Ինչպե՞ս եք, միստր Ջոն.
Շնորհակալություն, սըր, ասաց Չիկը.
Միստր Չիկը ձեռքը պարզեց միստր Դոմբիին այնպես, որ կարծեք վախենում էր, թե նրա ձեռքը կելեկտրականացնի իրեն. Միստր Դոմբին բռնեց այն, և նրան թվաց, թե ձուկ կամ նման լպրծուն մի բան է բռնել, և ամենավսեմ քաղաքավարությամբ անմիջապես բաց թողեց.
«Գուցե, Լուիզա», ասաց միստր Դոմբին սպիտակ օձիքի մեջ գլուխը մի փոքր դարձնելով, կարծեք, թե այն դրված էր մոմախորշի մեջ. «Գուցե կուզենայիք, որ վառեին օջախը»։
«Օ, սիրելի Պոլ, կարիք չկա», պատասխանեց Միսիս Չիկը, որը դժվարությամբ էր զսպում ատամները իրար զարնելուց։ «Գոնե ինձ համար կարիք չկա»։
«Միստր Ջոն, դուք չեք մրսում», ասաց միստր Դոմբին.
Միստր Ջոնը, որը երկու ձեռքերն էլ մինչև դաստակը և նույնիսկ ավելի խրել էր գրպանները, և միանգամայն պատրաստ էր երգելու այն զզվելի երգը, որ մի այլ առիթով այնքան զարմացրել էր Միսիս Չիկին, հայտարարեց, որ ինքը կատարելապես լավ է զգում իրեն, և ապա ցածր ձայնով ավելացրեց.
«Իմ տամ պամ պամ լյալյալյալյան»,
երբ բարեբախտաբար նրան ընդհատեց Տաուլինսոնը, հայտարարելով. «Մի ստոքսը»։ Ներս մտավ այդ հիանալի թովչուհին իր կապույտ քթով և աննկարագրելիորեն սառած դեմքով, որովհետև ի պատիվ օրվա ծիսակատարության նա հագել էր ծածանվող կտորներով ապշեցուցիչ շորեր։
«Ինչպե՞ս եք, միս Ստոքս»,
հարցրեց միստր Դոմբին։ Միս Ստոքսը, ամբողջովին թաղված նուրբ, սփռվող հյուսվածքների մեջ, ներքև իջավ, ինչպես օպերայի դիտակն է փակվում, և այնպես խոնարհվեց միստր Դոմբիի առջև, արտահայտելով իր երախտիքը, որ միստր Դոմբին մեկ-երկու քայլ շարժվեց տեղից նրան դիմավորելու համար։
«Ես երբեք չեմ մոռանա այս դեպքը, սըր», ասաց միս Ստոքսը մեղմ ձայնով։ «Անկարելի է, սիրելի Լուիզա, հազիվ եմ կարողանում հավատալ իմ զգայարանների վկայությանը»։
«Եթե միս Ստոքսը երբևէ հավատար իր զգայարաններից որևէ մեկի վկայությանը, ապա պետք է զգար, որ օրը շատ ցուրտ է»։ Այդ միանգամայն պարզ էր, նա օգտագործեց առաջին հարմար առիթը և թաշկինակով քթի ծայրը գաղտնի շփեց, նպատակ ունենալով արյան շրջանառություն առաջացնել, որպեսի չափազանց ցածր ջերմաստիճանում անհաճո զարմանք չպատճառի երեխային, երբ նա գա համբուրելու քիթը։ Շուտով երևաց երեխան, որին մեծ շուքով գրկած բերում էր Ռիչարդսը, իսկ Ֆլորենսը, այն երիտասարդ, աշխույժ ոստիկանուհի Սյուզեն Նիպերի հովանավորությամբ վերջափակում էր երթը։ Թեև այժմ դայակների ամբողջ խումբը սկու ավելի մեղմ շորեր էր հակել, քան առաջ, բայց մորից զրկված երեխաների դեմքերը բավական էին, որպեսի այդ օրը չպայծառանար։ Երեխան գուցե մի Ստոքսի քթի պատճառով սկսեց լաց լինել. հետևանքը եղավ այն, որ խափանվեց միստր Չիկի ազնիվ նպատակի ապիկար իրագործումը, Ֆլորենսի հետ սիրալիր վարվելը, որովհետև այս ջենտլմենը, զգալով կատարյալ Դոմբիի մասին գոյություն ունեցող գերազանց պահանջները, գուցեև նրանից, որ ինքը պատիվ էր ունեցել միանալ մի Դոմբիի հետ և ծանոթ էր նրանց գերազանցությանը, սիրում էր Ֆլորենսին և ցույց տալիս, որ սիրում է, և այժմ, երբ ուզում էր իր ձևերով ցույց տալ այդ, Պոլը լաց եղավ, և իր ընկերուհին, Միսիս Չիկը, խափանեց նրա ցանկության իրագործումը։
«Այժմ, Ֆլորենս, բալիկս», ասաց հորաքույրը աշխուժորեն։ «Ի՞նչ ես անում, Անուշիկս. Արի, երևա Պոլին, գրավիր նրա ուշադրությունը, սիրելիս»։
Ջերմաստիճանը ավելի ու ավելի էր ընկնում, կամ կարող էր ընկնել, երբ միստր Դոմբին կանգնած, սառը աչքերով նայում էր աղջկան, որը մատների ծայրերին կանգնելով, հոր և որդու գահի առջև թաթիկներով ծափ տալով հրապուրեց եղբորը։ Եղբայրը իր բարձր դիրքից խոնարհվեց ցած ու նայեց քրոջը։ Երբ Ֆլորենսը թաքտվեց իր դայակի հետևում, եղբայրը աչքերով հետևեց նրան, իսկ երբ քույրը գաղտագողի նայեց նրան ուրախ ճիչով և վազեց դեպի նա, Պոլը վեր թռավ և կայտար ձայնով ծլվլաց ու սկսեց անմիջապես ծիծաղել. Հետո սկսեց փոքրիկ ձեռքերով փայփայել քրոջ գանգուրները, իսկ քույրը համբույրների տարափ էր տեղում նրա այտերին. Արդյոք միստր Դոմբիին հաճելի էր այս տեսարանը? Նրա ներվերը չմեղմացան արդյոք, և նա չարտահայտեց այդպիսի հաճույք. Բայց միաժամանակ պետք է ասել, որ զգացմունքների արտաքին նշանները անսովոր էին նրա համար. Եթե արևի շողերը աննկատ ընկնեին սենյակը և լուսավորեին երեխաներին խաղալիս, այդ շողերը երբեք չէին հաստի միստր Դոմբիի երեսին. Այնպես հաստատուն ու սառն էր նրա հայացքը, որ վառ լույսը անհետանում էր նույնիսկ փոքրիկ Ֆլորենսի աչքերից, երբ նրա հայացքը պատահաբար հանդիպում էր հոր աչքերին. Այո, աշնանային տաղտկալի մռայլոր էր. Եվ երբ սենյակում մի քանի րոպե տիրում էր լռություն, տերևները թախիցով վայր էին ընկնում. «Միստր Ջոն», ասաց միստր Դոմբին, նայելով ժամացույցին և վերցնելով գլխարկն ու ձեռնոցները, «խնդրում եմ, թե վանցու կարեք քրոջս. Այսօր իմ թևը պատկանում է միս Ստոքսին. Իսկ դուք, Ռիչարդս, պարոնիկ Պոլի հետ գնացեք առաջից. Շատ զգույշ եղեք». Միստր Դոմբիի կարգի մեջ տեղավորվեցին Դոմբին և որդին, միս Ստոքսը, միսիս Չիկը, Ռիչարդսն ու Ֆլորենսը. Նրանց հետևում էր մի փոքրիկ կարգ, որի մեջ նստել էին Սյուզեն Նիպերն ու կարգի տեր միստր Չիկը. Սյուզենը այդ ջենտլմենի ահռելի դեմքին հակադրվելու նեղությունից ազատվելու համար անընդհատ նայում էր պատուհանից դուրս, և յուրաքանչյուր անգամ աղմուկ շառաչ լսելիս մտածում, թե արդյոք իր համար դրամական շնորհավորական մի պարգև չի փաթաթվում թղթի մեջ. Երբ գնում էին եկեղեցի, ճանապարհին միստր Դոմբին, ի հեճույի սիրվորդու, մի անգամ ծապտվեց. Մի Ստոքսը դյութվել էր ծնողական խանդավառության այս ցույցից. Բայց այս դեպքից բացի, մկրտության խմբի և սքո խմբի միջև եղած տարբերությունը միայն ձիերի գույների մեջ էր. Երբ հասան եկեղեցու աստիճանները, նրանց դիմավորեց չարագուշակ մի բիդլ. ամենից առաջ դուրս եկավ միստր Դոմբին, որպեսի օգտի տիկիններին կարգից դուրս գալու, և երբ կանգնեց եկեղեցու դռանը բիդլի կողքին, թվաց, թե ինքը մի ուրիշ բիդլ է, մի բիդլ, որը թեև այնքան հանդիսավոր չէր, բայց ավելի ահավոր էր. Բիդլը անհատական կյանքի, բիդլը մեր առևտրական գործերի ու մեր սրտի. Մի Ստոքսի ձեռքը դողում էր, երբ նա թևը սահեցրեց միստր Դոմբիի թևի տակով, և երբ զգում էր, թե ինչպես իրեն աստիճաններով ուղեկցում են վեր, և առջևից անցնում է եռանկյունաձև մի գլխարկ ու խառնաշփոթ մի օձիք. Մի պահ այդ նրան հիշեցրեց մի այլ հանդիսավոր ծիսակատարություն. «Ուզում ես այս տղամարդուն, Լուկրեցիա»? «Այո, ուզում եմ»։ «Խնդրեմ երեխային շուտ բերեք ներս»,  փսփսաց բիդլը, բաց անելով եկեղեցու ներսի դուռը. Փոքրիկ Պոլը Համլետի նման կարող էր հարցնել. «Դեպի իմ գերեզմանը»? Այնքան ցուրտ ու բիրտ էր այդ վայրը. Բարձր ծածկված ամբիոնն ու ընթերցասեղանը, վերնատան տակ շարված եկեղեցական դատարկ նստարանների տխուր տեսարանը, երկար դատարկ նստարանները, բարձրացած մինչև առաստաղը, և աղոտացած մեծ, մռայլ երգեհոնի ստվերում, փոշոտ խսիրներն ու սառը սալաքարերը, վայրակ տեսքով ազատ նստատեղերը երկու թևերում, զանգակի թոքի կողքի խոնավ անկյունը, որտեղ իրար վրա թափված էին հուղարկավորությունների համար օգտագործվող սև բուրգերը, որոնց կողքին ընկած էին թիակներ, կողովներ, ինչպես և մեկ-երկու չարագուշակ պարան, տարօրինակ, անսովոր, անհաճո հոտը և մեռելային լույսը, այս բոլորը հանդես էին գալիս ներդաշնակ ձևով. Դա մի ցուրտ, աղետալի տեսարան էր. «Այս րոպեին տեսակի արարողություն է տեղի ունենում, սըր, բայց շուտով կվերջանա, դուք գնացեք այնտեղ, հանդերձարան»։ հայտնեց Բիդլը։ Բիդլը, նախքան շուռ գալը, որպեսի առաջնորդի նրանց, խոնարհվեց միստր Դոմբիի առջև ու մի կիսաժպիտ արձակեց, որպես նշան հին ծանոթության։ Դրանով նա հասկացնում էր, թե ինքը, Բիդլը, հիշում է, որ պատիվ է ունեցել ներկա լինելու նրա կնոջ թաղմանը, և հույս ունի, որ միստր Դոմբին այնուհետև վատ չի զգացել իրեն։ Երբ նրանք անցնում էին խորանի առջևով, այդ ամուսնությունը նրանց վրա տխուր տպավորություն թողեց. Հարսը չափից ավելի ծեր էր, իսկ Փեսան չափից ավելի երիտասարդ։ Ծերերի կարգն անցած մի աչքանի մի պճնասեր, որ մյուս դժգույն աչքին ցցել էր դիտակ, որպես հարսանեհայր, Լեդիին ճանապարհ էր գցում, մինչ բարեկամները ցրտից դողում էին։ Հանդերձարանում ծխում էր կրակը, և չափազանց տարիքոտ, աշխատանքով չափազանց ծանրաբեռնված և չափազանց ցածր վճարով իրավաբանական մի գործավար, որ ինչ-որ մի բան էր որոնում, ցուցամատով թերթում էր թաղումների արձանագրություններով լցված չափազանց ընդարձակ Միմատյանի էջերը։ Բուխարու վրա կախված էր եկեղեցու տակի դամբարանների հատակագիծը, և միստր Չիկը, խումբն աշխուժացնելու նպատակով, վերիվերո բարձրաձայն կարդաց հատակագծի գրավոր մասը, և չկարողացավ կանգ առնել, մինչև լրիվ չկարդաց Միսիս Դոմբիի դամբարանին վերաբերող մասը։ Մի նոր, սառը դադարից հետո, շնչարգելությամբ տառապող մի փոքրիկ հզացող սպասուհի, որ ավելի հարմար էր գերեզմանատանը, քան եկեղեցուն, նրանց հրավիրեց մկրտության ավազանի մոտ։ Այստեղ նրանք սպասեցին, մինչև ամուսնացողները ցուցակագրվեն։ Միաժամանակ հզացող փոքրիկ սպասուհին, մասամբ տկարությունից ստիպված և մասամբ նպատակ ունենալով չմոռացվել հարսանեկան խմբի կողմից, սկսեց մանգալ եկեղեցու շուրջը։ Նա հզում էր, ինչպես գրամպոսը։ Շուտով երևաց եկեղեցական կլերկը, միակ զվարթ թվացող արարածը եկեղեցում, դա մեռել թաղող էր։ Ձերքին մի սափոր տաք ջուր, և երբ ջուրը լցնում էր ավազանը, քթի տակից ասաց, թե պետք է կոտրել ավազանի սառնությունը, մի բան, որի համար տվյալ պահին բավական չէր լինի նույնիսկ միլիոնավոր բալոններով եռացրած ջուրը։ Ապա երևաց քահանան, ուրվականային մի պատմության գլխավոր կերպարը, բարձրահասակ մի կերպարանք, ամբողջովին սպիտակհագած, դուրեկան մեղմ դեմքով երիտասարդ մի հոգևորական։ Ակներևաբար նա վախենում էր երեխայի համար։ Պոլը, նրան տեսնելով, օդը ճեղքեց իր ճիչերով, և չլռեց, մինչև նրան դուրս բերեցին ավազանից, երեսը սևացած։ Մինչև անգամ, երբ ավարտվել էր այդ բոլորը, որպես թեթևացում, կամարասրահի տակ ծիսակատարության մնացած մասի ընթացքում լսվում էր Պոլի ձայնը, երբեմն թույլ, երբեմն բարձր, երբեմն խուլ, երբեմն նորից ուժեղ փղծկացող, անսպասելիորեն բողոքելով իր հետ կատարված սխալ վարմունքի դեմ։ Այս հանգամանքը այնպես պխտորում էր երկու լեդիների միտքը, որ Միսիս Չիկը միշտ ձգտում էր դեպի կենտրոնը, որպեսի կարգադրություններ ուղարկեր սպասուհու միջոցով, մինչ մի ստոքսը բաց արած աղոթագրքի վառոդի դավադրություն էջը, երբեմն այդ ժամերկությունից պատասխաններ էր կարդում։ Այս ամբողջ ծիսակատարությունների ընթացքում միստր Դոմբին նույնքան անտարբեր և մարդավայել պահեց իրեն, որքան նա եղել էր միշտ։ Եվ գուցե նրան ներկայությունը նպաստում էր ցրտի սաստկացմանն այնպես, որ երիտասարդ քահանայի բերանից գոլորշի էր դուրս գալիս, երբ կարդում էր։ Միայն մի անգամ նրա դեմքի արտահայտությունը մի փոքր փոխվեց, երբ քահանան խնամակալների կողմից երեխայի ապագա ղեկավարման վերաբերյալ եզրափակիչ հորդորանքը արտասանելիս չափազանց անկեղծ ու պարս։ Պատահականորեն նրա աչքերը ուղվեցին միստր Չիկին։ Այդ ժամանակ կարելի էր միստր Դոմբիին տեսնել իր վեհաշուկ դեմքով այն միտքն արտահայտելիս, որ ինքը խիստ կպատժի նրան, եթե երբևէ նրա կողմից նման փորձ նկատի։ Միստր Դոմբիի համար լավ կլիներ, եթե նա իր անձնական արժանապատվության մասին մի փոքր քիչ մտածեր, և քիչ ավելի այդ ծիսակատարության մեծ սկզբնավորման ու նպատակի մասին։ Մի ծիսակատարություն,
որին նա մաստակցում էր այնքան ձևականորեն և այնքան քարացած։ Նրա հոխորտանքը տարօրինակ կերպով հակասում էր այս ծիսակատարության պատմությանը։ Երբ ամեն ինչ վերջացավ, նորից նա թևն առաջարկեց Միստոքսին և ուղեկցեց նրան հանդերձարանը, որտեղ տեղեկացրեց քահանային, թե մեծ հաճույք կլիներ իր համար խնդրել նրան պատիվ անելու մաստակցել ճաշին, եթե չլիներ իր ընտանեկան կյանքի տխուր վիճակը։ Երբ արձանագրությունը ստորագրված էր, վարձքը վճարել էին և դուռը բացողին, որի հազը նորից ուժեղ բռնել էր, հիշել, Բիդլին գոհացրել և լուսարարին, որը պատահականորեն կանգնած դռան մոտ մեծ հետաքրքրությամբ դիտում էր եղանակը, նույնպես չէին մոռացել, նրանք նորից մտան կարգն ու նույն տխուր խմբով վերադարձան տուն։